prišel sem leta 83 in čeprav vem, ne, že precej let, ne, da se moram utrgati od matere, ne, ne gre tako zlahka, ne, čeprav se mi zdi, da bo zdaj kar počas šlo. No. Sej to traja, no. V glavnem, okay, lociral sem se že, ne, prišel sem v obdobju, ki je bilo, kar se nekega tehničnega nivoja tiče, izjemno izdelano, ne. Špikari so bili toliko vrhunski, da se jih sploh ni dal primerjati z profesionalci na RTV-ju, oziroma dal bi se sicer, no, ampak v določeni, predvsem v oštrini in lucidnosti, v tem, kar glas projicira, ne, je bilo pa čist nekaj posebenega. Ne. Enak, tako kot je Ičo rekel, generacije tehnikov so bile že na takem nivoju, da medtem, ko so se, ko so ene generacije šole, druge generacije, ne, je bilo filtriranje tolikšno, ne, da so potem ostali res samo najboljši. Ne. Se mi zdi, da to še vedno, ta inercija, ne, pozitivna inercija, traja, se mi zdi, na obeh teh, obeh teh službah, ne. Sam nisem tako zelo intenzivno delal v redakcijah, ne. Tako da to bo kdo drug potrdil, če se to dogaja posod, no. V glavnem, po letu, ne, po tisti krizi, ki se je dogajala tam nekje 2003, kaj tazga, ne, se je z odgovornim urednikom Tomažem Zanjukom, ne, so se stvari spet začele stabilizirati, ne, in se mi zdi, da tudi tista situacija tranzicijska, ki je nekaj časa, ko je nekaj časa vse kazalo na to, da se ne bo, da se bodo sposobni ljudje usmerjali kar direktno v profesionalne medije, se to potem ni več dogajalo, ne, profesionalni mediji so pač jemali pač tipične profesionalce, medtem ko te bolj kreativni so začeli spet hoditi sem, ne, tako da se mi zdi, da razen tega problema finančnega, ne, ki je mogoče čist politične narave oziroma pač kratkoglednost te oblasti, ki je še vedno tranzicijska oziroma ne vem kva je, Radio Študent sploh ni v krizi neki, ne, identitetni, niti v moščeni krizi, ne. Tisto, kar sem se jaz osredotočil, da bom povedal, je nekako diametralno nasprotno od Ičota, ne. Sprav, kar je on poudaril, je pač ta bistvo kvalitete trojice, ne, se pravi na bazičnem, na tem najbolj formatiranem nivoju. Tisto, v kar sem se jaz potem kot njegov naslednik na tem mestu vodje organizacije in izvede programa osredotočil, so pa malo bolj ekstremne programske vsebine, kar bi mogoče tudi tole bilo, kar se danes gremo, ne, se pravi, da se vzame, ne vem, 6 ur časa za neko neposlušljivo nakladanje, ali kaj, karkoli se temu reče, ne. Tako smo se mi tam nekje od leta 93, ko sem prevzel pač to vodenje programa, smo se potem sredi takratne, pa kar močne identitetne krize začeli spet postavljati pretežno s temi programi, no, tako se meni zdi, to je bila moj fokus, ne, poleg tega vzdrževanja normalne kvalitete, početje še nekaj, kar bi se mogoče lahko označil kot pivotiranje okrog tega osrednjega radijskega medija, ne, se pravi osrednjega bazičnega programa, ki smo ga obvladali, ne, še malo širše v neke do takrat nepreizkušene vode, kar se tiče, to se tiče in organiziranje koncertov, ki je takrat malo zamiralo, ne, potem snemanje, ne vem, rajske vdaje se takrat niti niso tudi več snemale, čeprav so bile tam na začetku 80-ih prav paradni konj tega radija. To mi potem nismo nadaljevali. Potem snemanje skupin, ne, kjer seveda treba reči, da je bilo tudi recimo precej uvoženo, ne, iz tujine, kar se itak vedno dogaja, MTV, ne, takrat Unplugged in take reči, ne, ki so jih potem počasi po recimo nekih uvodnih poskusih Janeta Webra, ki je bil takratni glasbeni urednik, začenal početi Aida Kurtović v svoji vdaji Nisem ja odavde, pa Jure Longika v vdaji Vaš omiljeni DJ, oziroma verjetno pred tem že tako, ne, v glavnem. Potem smo se spravljali tudi vedno bolj širše projekte, recimo tudi medijska kultura se je takrat začela vzpostavljati, oziroma nekaj, kar je potem rezultiralo v novih medijih, ne. Recimo začeli smo uporabljati praktično nemogoče tehnične načine, ne, da smo recimo postavili iz dveh starih oddajnikov oddajni sistem, pa potem repetitorski sistem in smo lahko neposredno oddajali iz Litije, ne. Kaj je bil tisti festival od Grinca? Zgaga, ja. Glavno, to se meni takrat zdel kar tak velik uspeh, ne. Z moje strani seveda brez sodelovanja z glasbenimi uredniki in tudi z vsemi takrat prisotni na radiju, da so se sploh navdušili za to zadevo, ne bi šlo, ne, ampak to, da se recimo dost statično ekipo treh, ne, minimalizirano, prepelje tam v Litijo in da tam potem preživijo dva, skoraj tri dni, ne, to se mi je zdel tak strašen uspeh, ne. Potem smo začeli tudi z nečim, kar je bilo tako zelo meni blizu, ne, to so pa zvočni eksperimenti, ne, pač snemanje, zvok je pač osnovna tvarina radijskega medija. Z Maretom Košnikom, ki bo verjetno kasneje kaj povedal, ne, smo začeli eno iniciativo, ki se je imenovala Ministrstvo za eksperiment. Nekaj časa smo se šli tudi eksperimentalni studio Radija Študent. Te zadeve so sicer že nastajale v tam okrog 80. leta, ne, prej omenjeni Boštjan Perovšek je veliko prispeval, ker je bil tudi sam glasbenik, ne. Bor Turel tudi ni bil daleč stran, ne. Kaj še pol, ja, tam, ker sem pač na mestu bil, kjer je bilo treba skrbeti tudi za arhive zvočne Radija Študent, sem najdel prav en biser tam noter, Hidrogizmo, posnetke iz Zagreba, iz, se mi zdi, 79. leta. V glavnem, še danes se mi zdi, da je tist res en tak pozabljen biser, ampak kar temelen za pač to smer, ki še danes pokrivam, no, tako. Takrat se mi zdi, ja, takrat so se kar naenkrat začeli tudi pojavljati ljudje iz Evrope, ne, po padcu Berlinskega zidu, kar naenkrat je nastajena taka, tak interes pri vseh tujcih, ne, in pri nas, da se vidi tako osebno, kaj se dogaja čez mejo. In veliko teh potnikov, ki so sami sebe imenovali kurjeri, ne, je nosilo informacije z ene strani na drugo, ne, tako da je ta mednarodna scena zelo lepo poživila to sicer dost omejeno situacijo na Radiju Študent, no, saj v tistem času, ne, ne govorim, da je bila v prejšnjih letih, v 80-ih letih zadeva omejena, ampak tranzicija je tudi na Radiju Študent zahtevala preizpraševanje, dvome in take reči, ne. To je kasnej in pojav interneta v tistih prvih zametkih je potem rezultiralo v še tesnejših mednarodnih stikih. Teh programov je bilo znotri Radija Študent kar precej, mogoče vsak teden eden, dve urni ali mogoče ena urni, kaj tacga. ne vem, mogoče omeniti še možnost, da bi se že takrat povezal z ZOFO, ne, to je ena taka zadeva, ko smo mi ta prostor dobili tukaj, ne, in se počasi začeli seliti sem, ne, so se kar naenkrat pojavili tam v eni sobi novinarji ZOFE, ne, češ, da, mi bomo pa zdaj tudi tukaj imeli prostor, ne, v glavnem, verjetno je marsikdo tisti imenoval, da gre za pač skvotanje, ne. Meni je bilo pa kar všeč. Še vedno se mi zdi, da bi Radio Študent neko tak center produkcije lahko pod svoje okrilje oziroma pod neko ne preveč tesno povezanost vzel tudi kakšen tiskani medij in pač koncentriral, razpršil, koncentriral, no, tako nekako dejavnosti, ne, in bi mogoče množičnost. Bena je bistvena vedno bila ta notranja množičnost, ne, to, da zdaj ne vem koliko 200 ljudi sodeluje pri pripravi programa, ne, to se meni zdi veliko bolj bistveno od števila poslušalcev še vedno, no, tako.